Radioraamattupiiri.
Tervetuloa tänään seuraamme. Keskustelemme Riitta Lemmetyisen ja Eero Junkkaalan kanssa ensimmäisen Samuelin kirjasta luvusta 2. Minä olen Aino Viitanen, tekniikasta huolehtii Aku Lundström. Luku 2 alkaa Hannan kiitosvirrellä. Luen siitä 5 ensimmäistä jaetta. Hanna rukoili sanoen, sydämeni riemuitsee Herrasta. Herra nostaa minun pääni pystyyn. Minä voin rohkeasti vastata vihollisilleni, sinun avustasi minä iloitsen. Vain Herra on pyhä, ei ole toista. Meidän Jumalamme yksin on luja kallio. Jättäkää suuret sananne, luopukaa röyhkeistä puheistanne, sillä Herra on Jumala. Hän tietää kaiken. Hän punnitsee teot. Soturien jouset ovat poikki, mutta maassa makaaviin palaa voima. Jotka kerran elivät yltäkylläisyydessä, saavat niukan leipänsä toisen työssä. Mutta niiltä, jotka näkivät nälkää, ei lopu ruoka. Hedelmätön saa 7 lasta, mutta se, jolla oli monta poikaa, jää kuihtumaan yksin.
Haluatko Eero aloittaa?
Niin, Hannan kiitosvirsi on yksi mun suosikki lukujen raamatussa. Tämä on koskettava monessa mielessä, mutta tämä alussa tässä on tämmöisiä jakeita, joita mä olen alleviivannut silloin, kun on tarvinnut Jumalan apua. Sinun avustasi minä iloitsen. Tässä heti toisen jakeen alussa.
Mä mietin sitä, että nyt oli tullut se hetki, että Hanna luopuu pojastaan. Ja oishan siinä ollut lähellä, että voi mun sydäntä vihloa ja mä en kestä tätä. Ja sä jäät nyt tänne ja sä et ole ikinä enää kotiin. Ja sitten sydämeni riemuitsee Herrasta. Siinä on se soundi, joka tällä äidillä on. Muuten tähän on hyvin samankaltainen kuin Magnificat, siis toi Marian kiitosvirsi. Ja katsoin, mitä Luther siihen on kommentoinut, niin löysin niin kauniin ajatuksen, kun hän sanoi, että Hanna rohkaisee meitä ja Maria, että mekin voitaisiin riemuita. Ja se riemu syntyy siitä, että me ei ajatella. Jumala tekee suuria sen toisen elämässä, niiden elämästä. Vaan se suuri riemu syntyy siitä, että minä uskon, hän haluaa tehdä suuria myös minun elämässäni.
Joo, Luther on hyvä usein, kun se ottaa raamatun kohdan ja soveltaa sen sitten heti niin kuin tähän hetkeen.
Joo.
Niin kuin me saadaan tehdä, kun me luetaan raamattua, niin me saadaan aina tehdä sillä, että mitä tämä tänään puhuu mulle, just nämä sanat. Niin silloin semmoinenkin kohta, jonka on joskus luettu, niin se avautuu uudestaan.
Siinä on varmaan monta kertaa ollut se, ainakin mulla raamatun lukijana, että nämä on just ne ihmiset, että niille tapahtui tämmöistä, mutta minä olen täällä ihan eri elämäntilanteessa. Ja toi on arvokasta, mitä sä sanot, että just näin pitää lukea, että tekee myöskin minulle näitä asioita, mistä me täällä luetaan.
Tietenkin meidän lähtökohta on kovin erilainen. Marjasta syntyi itse vapahtaja Jeesus Kristus ja Hannasta tuli Samuel, suuri profeetta ja tuomari. Ja varmasti moni äiti ja isä toivoo omasta lapsestaan jotakin erityistä ja sitä, että hänellä menisi elämässä hyvin. Ja ehkä sitäkin, että lapsesta joskus tulisi jotakin. Kyllähän kunnianhimoisiakin vanhempia on. Mutta en tiedä, kyllä kai me ollaan aika taviksia me muut, jos vertaa Samueliin ja Jeesukseen, en tiedä. Ja eihän Hannakaan tiennyt tässä. Hän tietysti tiesi, että hän luovuttaa lapsensa Herralle, mutta mitä Hanna mahtoi odottaa? Mahtoiko hän tietää ja odottaa, mitä lapsesta tulee?
Tämä rukous on tässä sijoitettu siihen kohtaan, että hän on antanut lapsensa pois ja sitten ylistää Herraa. Ja ehkä se niin tapahtuikin, mutta yhtä hyvin voi olla niin, että tämä on tämmöinen ikään kuin kiteytetty Hannan elämäntunto ja jossain hänen elämänsä vaiheessa. Siis että se, siihen on nyt ladattu niin kuin kaikki, mitä Hanna on halunnut tämmöisen niin kuin psalmin kaltaisena rukouksena rukoilla, jolloin se ei välttämättä tarvitse ajatella, että se on sinä päivänä, kun hän lähetti Samuelin pois, hän kirjoitti heti tämän.
Ja. Mutta se, mikä myöskin pistää silmään, on se, että Hanna riemuitsee ja kiittää enemmän lahjan antajasta kuin lahjasta. Se oli musta aika puhuttelevaa tässä, että minun sydämeni riemuitsee Herrasta, eikä minun sydämeni riemuitsee Samuelista.
Mutta voiko niitä erottaa? Jumalahan antaa meille leivän ja jokapäiväiset tarpeet. Ja onko liian semmoista ylihengellistä, että ei se mitään, jos mulla ei ole lapsia ja ei se mitään, jos ei mulla ole ruokaa, mutta he ylistetään vaan Herraa. Eikö se ole jotenkin niin kuin ihmisluonnolle, että eikö nämä kuulu yhteen jotenkin? Voiko niitä niin kuin erotella tolleen? Eikö se ole vähän ylihengellistä?
Tietenkin Jumalan lahjoista kiitetään. Ja kun meillä on vaikeuksia, niin me murehditaan siitä. Se on ihan selvä. Että ei siis tuommoinen niin kuin, että tosta vaan kiitän aina elämässä miten tahansa, niin ei semmoista, ei se mitään todellista elämää semmoinen ole.
Mutta tässä on taustalla myöskin Hannan semmoinen syvä Jumala-kokemus, että Jumala käsittämättömällä tavalla armahti häntä ja kuuli rukoukset. Siitä se riemu nousee.
Tässä sanotaan alkujakeessa, että Herra tietää kaiken. Tämä voi olla jollekin, että tämä Herran kaikki tietävyys, niin pelottava asia. Mutta nyt mä kysyn teiltä, Riitta ja Eero, miksi tämä on turvallinen tieto, että Herra tietää kaiken?
Siis Jumalan ihmiselle tämä on riemullinen asia, että Jumala tietää kaiken. Siitähän kertoo se psalmi 139. Mun ei tarvitse selittää, mun ei tarvitse kuvailla, miten mulla nyt menee. Jumala tietää kaiken. Mutta se, joka ei ole Jumalan lapsi, joka on Jumalalle vieras, niin tämähän on järkyttävä jae. Jumala tietää kaiken. On lukematon määrä asioita, joita ihminen haluaisi peittää, ettei Jumala tiedä niitä. Että tämä on tämmöinen toiselle suuri ilo ja toiselle suuri järkytys.
Voi jopa olla semmoista uskonelämää, jossa vähän niin kuin pelkää, että Jumala tietää kaiken. Siis mä ajattelin, että jos uskonelämään liittyy jotenkin sellainen, että sun täytyy suorittaa, että sun täytyy täyttää tietty mitta ja sun täytyy, ja sä huomaat kuitenkin, että täytä, niin siis saattaisi olla tällainen pelko, että apua, Jumala tietää kaiken. Mutta tietenkin onhan se pitää olla, kun Riita sanoi, että ja mulle tämä lause ja vastaavat on ollut hirveän tärkeitä Raamatussa, että Jeesus tietää ihan kaiken mun salaisimmatkin asiani, jopa mun motiivini ja pelkoni ja tunteeni ja siis enemmän kuin minä itse. Siis tuntee mut paremmin kuin minä itse, ja sitten millä asenteella hän tuntee, sillä että hän rakastaa mua ja armahtaa mua.
Voisiko ajatella, että vaikka ihminen, joka ei ole kokenut saaneensa syntejään anteeksi, niin tietenkin hän pelkää niiden syntiensä kanssa mennä Jeesuksen eteen, mutta eikö sillä syntiselläkin voi olla turvallinen olo, koska kun Herra tietää kaiken ja hän kuitenkin on antanut Jeesuksen kuolemaan meidän puolesta ja hän rakastaa meitä, niin eikö syntisenkin ole turvallista tietää tämä, että Herra tietää kaiken?
No nimenomaan syntisen, koska ei mitään muunlaisia olekaan. Joo, kyllä.
Tässä on tämä lause, jäi kaksi, vain Herra on pyhä, ei ole toista. Tämän aika vahvasti sukua Israelin uskontunnustukselle. Herra meidän Jumalamme, Herra on yksi. Eikä mikään muu Jumala kyllä vaadi itselle sitä, että sanokaa minua pyhäksi. Että Raamatun Jumala on ainoa tässä.
No, mihin tämä viittaa, tämä jae 5? Ne, jotka kerran eli yltäkylläisyydessä, saavatkin vaan niukan leivän toisen työssä. Ne, jotka näki nälkää, niin niiltä ei lopu ruoka. Hedelmätön saa 7 lasta, mutta se, jolla oli monta poikaa, jää kuihtumaan yksin. Tässä niin kuin menee vastakkain nämä kohtalot.
Mä vähän luulen, että se tavallaan mä pohjustan noita seuraavia jakeita, joita me voitaisiin nyt lukea, koska niissä on tätä samaa paradoksaalisuutta, joka on sinänsä hirveän tärkeää. Ja vaikka me ei tarvitse takertua yksityiskohtia, että ketkä saa ruokaa, ketkä ei saa ruokaa, vaan että tässä Jumalan valtakunnassa asiat menee ylösalaisin. Ja toisin kuin mitä ihmisten valtakunnassa.
Luenko mä tuosta noin loppujakin?
Joo.
11 ja luku 2 edelleen ensimmäisestä Samuelin kirjasta. Herra lähettää kuoleman ja antaa elämän, vie alas tuonelaan ja nostaa sieltä. Herra tekee köyhäksi ja antaa rikkauden, painaa maahan ja kohottaa. Hän ylentää tomusta mitättömän ja korottaa tuhkasta köyhän, sijoittaa heidät ylhäisten joukkoon ja antaa heille kunniasian. Maan perustukset ovat Herran, niiden varaan hän on laskenut maan. Hän pitää huolen omiensa askelista, mutta pahat joutuvat pimeyteen. Omin voimin ei yksikään menesty. Ne, jotka Herraa vastustavat, joutuvat kauhun valtaan, kun korkein jylisee taivaasta. Herra tuomitsee koko maan piirin. Hän antakoon voimaa kuninkaalleen. Hän kohottakoon pystyyn voideltunsa pään. Sitten Elkana meni kotiinsa Ramaan, ja poika jäi pappi Eelin luo palvelemaan Herraa. Tämä Hannan kiitosvirsi on jotenkin kaksijakoinen. Se, toisaalta se käsittelee Hannan omaa elämää, ja toisaalta sitten tullaan Jumalan pelastussuunnitelmaan koko kansalle. Ja näissä loppujakeissa Hanna ottaakin puheeksi kuninkaan, voidellun Messiaan. Voiko tässä ajatella, että tässä on myöskin semmoista profetiaa? Hän antakoon voimaa kuninkaalleen, hän kohottakoon pystyyn voideltunsa pään.
Kyllä varmaankin. Toi kuudes jae on mulle yksi semmoinen melkein niin kuin Raamatun ymmärtämisen avainjakeita. Että Herra lähettää kuoleman ja antaa elämän. Vie alas tuonelaan ja nostaa sieltä. Koska semmoinen niin kuin inhimillinen ajattelu, että Jumala, jos Jumala on olemassa, niin hän antaa vaan elämää ja hyvyyttä ja onnellisuutta, kaikkea tätä. Mutta tässä niin kuin Hanna omasta kokemuksestaan käsin, jolloin hän tavallaan hän sai kuoleman ennen kuin Samuel syntyi. Eli siis, että Jumala ei vastannut hänen rukouksiinsa. Jumalan taivas oli hiljaa varmaan vuosikausia. Mutta sekin hän tuottaa Jumalalta. Että Jumalalta ei tule vain hyvä, vaan tulee myöskin paha viime kädessä ikään kuin Jumalan sallimuksesta. Tämä on hyvin syvällinen raamatullinen totuus.
Tässä on niin kuin hyvin väkevä tämmöinen kärsimyskokemus just myöskin Hannan elämässä vie alas tuonellaan. Mä ajattelen, että muita tämmöisiä raamatun ihmisiä, jotka vois sanoa itsestään samaa, on Joosef Egyptissä. Tai Joona kertoo kauhistuttavasta kokemuksesta ja sanoo, että kaikki Jumalan aallot, vyöryjät, tuonelan pauhut piirittivät minut. Ja sitten olisi vielä yksi, joka mun mielestä on kokenut tuonelan köyhä Lasarus sinne rikkaan miehen portin pielessä. Se oli varmaan aivan hirveä kokemus. Et se on yksi asia. Ja sitten onko tässä myöskin viittaus jo ylösnousemukseen? Ja siihen, että ainoa, joka todella on ollut reaalisesti tuonelassa, on Jeesus itse. Hän tekee köyhäksi ja antaa rikkauden. Siis on se puhuttelevaa, että koko Jeesuksen maanpäällinen vaellus oli tätä. Hän alensi itsensä, otti orjan muodon tätä maahan painamista ja nöyrytyksi tulemista.
Ja sitten tästä rukouksesta voisi vielä ikään kuin alleviivata tuosta 9. jakeesta, että hän pitää huolen omiensa askelista. Siis tämmöisiä Raamatun lupauksia me tarvitaan. Kannattaa tämmöisiä Raamatusta alleviivata, että kun tulee tiukka paikka, niin lukee täältä, että Herra pitää huolen apua. Hyvä, mä saan tästä tähän päivään niin kuin eväät.
Ja toi 8. jae mulle puhutteli, hän ylentää tomusta mitättömän ja korottaa tuhkasta köyhän ristinryöväri, joka väkevästi sai tämän korotuksen kokea. Ja tuli mieleen Olavi Ekalevi Lehtinen, joka sanoi, kun hän tuli ryövärin kanssa Jumalan eteen, että tässä on mun ensimmäinen tuliainen sulle, taivaan isä. Näitä tämän samansorttisia on tulossa valtavan paljon lisää.
Tämä on Radioraamattupiiri. Ohjelman tarjoaa Suomen Raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi
Jatkamme keskustelua ensimmäisestä Samuelin kirjasta, sen luvusta 2. Minä olen Aino Viitanen. Tuomarien ajan luopumus näkyy myös Herran pyhäkössä, ja tämä luvun alku korostaa, miten erilaisia Samuel ja Eelin pojat olivat keskenään. Mooseksen uhrilain perusteella lihan rasva kuului aina Herralle, ja Herra oli päättänyt tavat, millä tavalla kansa sai lähestyä häntä. Nämä Eelin pojat ei kuitenkaan kunnioittaneet uhrilain säädöksiä ja häpäisivät täydellisesti Herralle kuuluvan uhrin. He väkisin vaativat uhraajilta raakaa lihaa, joka oli säädösten vastaista. Lisäksi nämä Eelin pojat makasivat niiden naisten kanssa, jotka palvelivat pyhäkköteltan ovella. Nyt pojat ei kuuntele isänsä varoituksia, ja ehkä Eeli ei tarttunut asiaa riittävän pontevasti. Ja sitten jakeessa 25 sanotaan, että Herra oli päättänyt, että Eelin poikien piti kuolla. Nyt joku herkkä lukija tai kuulija voi pohtia sitä, että onko tässä joku ennalta määrääminen. Pojat ei kuuntele isäänsä, koska Herra oli päättänyt heidän kuolemasta. Voiko Jumala nytkin päättää, että joku ei ota vastaan evankeliumin sanomaa, koska tämän täytyy kuolla?
Niin, ei se kai noin päin mennyt, että Jumala oli päättänyt noin ja sitten ne teki pahaa vaan niin päin, että ne teki pahaa ja sitten Jumala sitten ajattelee, että no tästä tulee tuomio. Aina tulee pahan teosta joku rangaistus.
Täsmälleen näin mäkin ajattelen. Ja tämä 12 jae jotenkin ravisteli minua kovasti, kun Eelin pojat, siis ne oli pappeja. Eelin pappispojat olivat kelvottomia miehiä, eivätkä välittäneet Herrasta. Että onhan se kova juttu ja surullinen juttu, että jos meillä on pappeja, jotka eivät välitä Herrasta, ja sitten ne on kuitenkin Herran palveluksessa. Ja kyllähän tämmöinen tie, jota tässä nyt kuljetaan, niin eihän se tule hyvin päättymään.
No loppuuko ihmisen armon aika jossakin vaiheessa? Tässähän tämä Eeli yrittää pojillensa sanoa, että jos ihminen rikkoo ihmistä vastaan, Jumala voi olla sovintotuomarina, mutta jos joku rikkoo Herraa vastaan, kuka voi puhua hänen puolestaan? Mutta pojat eivät kuitenkaan totelleet isäänsä, sillä Herra oli päättänyt, että heidän piti kuolla. Eli se nuhtelu ei tavallaan niin kuin tehonnut. Tämä käännös, suomen kielen käännös on vähän tämmöinen erikoinen.
No joo, mutta siis mä ajattelen, että nämä kysymykset on tavallaan mahdottomia vastattavaksi, että mitä Jumala oli ajatellut ja suunnitellut etukäteen tai mitä hän tiesi etukäteen, koska ne on sellaisia kysymyksiä, että me tavallaan ei tehdä niillä mitään. Siis nämä asiat menee eteenpäin, synti tulee rangaistuksi, ellei siitä tehdä parannusta ja näin edelleen. Mutta siis näiden kertomusten sanomahan on lähinnä se, että ne varoittaa meitä. Älkää olko niin kuin Eelin pojat. Älkää menkö sille tielle, sillä tiellä käy huonosti. Ja voisimme jossitella, että jos ne olisi jossain vaiheessa kääntyneet ja tehneet parannuksen, niin ne olisi saaneet tietenkin anteeksi. Se on ihan selvä. Että ei niitä ole niin kuin määrätty menemään vikasuuntaan koko elämänsä.
Joo, se onkin totta, että kun näistä tässä vielä jatkossakin kerrotaan näistä poista, niin ei missään kerrota, että he teki parannuksen. Ei kerta kaikkiaan missään, vaikka varoituksia tulee. Ja sitten toisaalta mä mietin sitäkin, että kun nämä pojat on mitä on, niin onhan se aika riski, että se pieni Samuel kasvaa tässä ympäristössä ja kasvu hengessä, että koko ajan kuulee näistä kavereista, jotka kansa puhuu sitä ja kansa puhuu tätä. Ja että Jumala otti melkoisen riskin, kun se pani tonne kasvamaan. Ja
eikös Raamatussa jossain sanota näin, että sinä päivänä, kun kristitty kääntää niin kuin selkänsä Jumalalle, niin hänen mitään entisiä hyviä tekoja ei muisteta. Mutta sinä päivänä, kun syntinen kääntyy, niin hän saa armon, eikä hänen entisiä syntejä muisteta. Eli se tarkoittaa sitä, että joka päivä me valitsemme kulkea Jeesuksen kanssa ja elää hänen armostaan.
Joo, tietenkin näin on, mutta myöskin niin, että vaikka me ei joka päivä huomattaisi valita mitään, niin me saadaan olla sillä tiellä. Että ei se ole niin, että me joka toinen päivä ollaan aika hukassa ja joka toinen päivä.
Joo, mutta siis noin yleisellä tasolla.
Joo, kyllä.
Mutta ei vielä aina tuohon kysymykseen tuli mieleen tämä, että Raamatun perussanomahan on kautta linjan se, että Jumala ei halua jumalattoman kuolemaa. Se on siis, se on absoluuttinen totuus. Ei edes näiden kavereiden, että niin kauan kuin on elämää, on armon aikaa.
No sä viittasit tuossa Riitta jo siihen, että Samuel ei päässyt kasvamaan mihinkään täydelliseen paikkaan. Siellä pyhäkössäkin oli käärme. Mitä me nyt voidaan sanoa ihmiselle, joka etsii turvaa kirkosta, seurakunnasta, ihmisiltä? Voiko hän löytää täysin turvallista paikkaa mistään? Mistä me voidaan löytää turva, jos kaikessa ja kaikkialla on mahdollisuus lankeamiseen, ylpeyteen ja syntiin ja tämmöisiin kanssakulkijoihin niin kuin nämä Eelin pojat?
Niinpä niin, mutta kyllä mä sanon ihmisille, että käykää kirkossa ja käykää seurakunnassa. Sitten jos keskustelen enemmän, niin saatan sanoa, että ei ne mitään taivasta maan päällä nekään paikat ole. Mutta siellä kuitenkin lähinnä Jumala kohdataan, missä on rukoilevaa Jumalan kansaa. Että jokainen meistä joutuu törmäämään tähän ihmisten puutteellisuuteen ja rikkinäisyyteen.
Ja pettymään kristittyihin.
Ja pettymään kristittyihin.
Ja semmoinen käärme tai semmoinen paha, sehän tulee jo johonkin tilaan, jonne minä astun, koska minussa asuu paha. Et meissä on kaksi luontoa ja sen takia niin kuin tämmöistä täydellistä turvapaikkaa, missä on turvallinen olla, niin semmoinen löytyy.
Tai voisiko sanoa, että meissä on perisynti, mutta että eihän meissä paha asu.
Ei, mä tarkoitan se vanha luonto siis.
Niin, pahat taipumukset. Joo.
No tämä luku korostaa sitä, miten erilaisia nämä vanhemmat on, siis Eeli ja Hanna. Mikä oli se Eelin synti ja mikä oli toisaalta Hannan ansio, jos me ajatellaan tälleen inhimillisesti arvioidaan heidän elämää?
Hannan ansio.
No lainausmerkeissä ansio.
Niin. Mulle ei tule muuta mieleen kuin, että hän roikkui Jumalassa ja Jumalan lupauksissa ihan viimeisen saakka. Ja tajus, että jos tämä ei kanna, niin ei ole sitä muutakaan ja se kanto. Mutta tämä Eeli, niin en tiedä, kelaisiko se yhtään, minkälainen se on ollut kasvattajana. Koska se on hyvin, hyvin leväperäisesti suhtautuu sitten siihen järkyttävän uutiseen, että pojat tulee kuolemaan ja Jumala puuttuu tähän. Vaikea tietää.
No, siellä on Eeliltä tuolla seuraavassa luvussa, on ensi kerralla, niin jopa aika hyväkin repliikki. Hän sanoi, että hän on Herra, hän tekee niin kuin hyväksi näkee. Eli siis ei me ehkä Eelisittäkään saada niin kuin sellaista kokonaan pahaa kuvaa, mutta siis totta kai hän on ollut huono pappi ja huono kasvattaja, koska no jaa, menin sanoa, että koska pojat kulkee tuommoista tietä, mutta joskus hyvissäkin perheissä lapset voi kulkea huonoja teitä, että ei se mene niinkään. Tästä täytyy varoa itse asiassa nyt meitä syyllistämästä niitä vanhempia, joiden lapset kulkee huonoilla teillä, koska usein se on niin, että vanhemmista riippumattakin näin tapahtuu. Mutta
täällä 29, tämä viesti tulee Eelille, että miksi ajattelet poikiasi enemmän kuin minua? Siinä on jotain sydämessä tapahtunut.
Tässä jakeessa 27 sanotaan, että Eelin luo tuli Jumalan mies. Ei sanota kuka, mutta Jumalan mies. Ja kertoo hänelle järkyttäviä asioita, mitä tulee tapahtumaan. Hän kertoo, että Jumala oli luvannut, että tämä suku saa olla aina Herran edessä ja palvella. Mutta nyt on niin suuri synti tehty, että näin ei tule käymään.
Siis mä mietin, kun tämä uutinen on, siis tämä on aivan järkyttävä uutinen. Että niin erilainen reaktio kuin kuningas Daavidilla, joka myöskin saa järkyttävän uutisen sitten, kun Naatan tulee hänen luokseen. Ja miten syvästi se mies teki parannusta. Ja huusi Jumalan puoleen, että jos tämä voisi vielä väistyä. Että ei hän lastansa joudu menettämään. Kun koko ikänsä tehnyt papin palvelusta ja ottanut uhreja vastaan, juhlinnut sovintopäivää ja syntiuhreja ja julistanut anteeksi antoa ja sitten ei mitään niin kuin tämmöistä yhteyttä tähän.
Tämä on aika rajua tekstiä. tulee aika, jolloin minä murran sinun sukusi voima niin, ettei kukaan sinun suustasi elä vanhaksi. Jae 31 ja jakeessa 34. Poikesi Hofnin ja Pinehasin kohtalo on sinulle merkkinä. He kuolevat molemmat samana päivänä.
Onhan tämä, kun ajattelee kelle tahansa vanhemmalle tämmöinen viesti, profetia, niin järkyttävä. Mutta se, mikä minua kovasti puhuttelee, täällä on, miten tämä luku loppuu. Tässä on ensin tämä kova uutinen ja sitten, mutta siis Jumalan mies sanoo, mutta minä asetan itselleni papin, joka on minulle uskollinen, toimii tahtoni mukaisesti. Ihan niin kuin semmoisessa konkurssipesässä, jossa kaikki hajoaa ja missään ei ole enää mitään, mikä kannattaa viedä eteenpäin. Niin sieltä löytyy jotenkin tässä Jumalan tuomiossa aina semmoinen pieni siunauksen siemen. Jotakin alkaa tulla sen konkurssipesän keskeltä, mistä tässäkin nyt on kyse.
No mitä sä ajattelet, että tämä tarkoittaisi tämä, että asetan itselleni papin ja hänestä luen pysyvän pappissuvun?
No mä ajattelen, että se olisi kaukainen viittaus Jeesukseen, joka on pappi, ylimmäinen pappi.
Joo, sitä mäkin ajattelin, että vaikka tässä on myöskin vähän mahdollisesti viittaus tämmöiseen saadokilaiseen pappeuteen, joka ikään kuin korvaa tätä leviläistä pappeutta. Mutta kyllä mäkin tässä näen semmoisen niin kuin kajastuksen siitä, että tulee sellainen ylimmäinen pappi, joka sitten Jeesus on.
Mutta sitten tässä minun voideltuni edessä, puhuuko Jumala siinä Jeesuksesta?
Niin, näistä sanoista ei niin kuin tarkkaan voi sanoa, että mihin se tarkkaan ottaen osuu, mutta siis tämmöinen tulevaisuuden lupaus usein täällä, se viittaa niin kuin messiaaniseen aikaan ja Jumalan suuriin lupauksiin tulevaisuudessa.
Että jotenkin kaikki oli niin kuin ihan murskaa ja sitten kuitenkin yhtäkkiä tulee tämmöinen hyvä uutinen.
Radioraamattupiiri.
Kiitos ystävät jälleen mukana olosta. Muistathan, että kaikki ohjelmamme löytyvät osoitteesta radioraamattupiiri.fi sekä Spotify.comista. Ja Eero Junkkaalan kirjoittamia oppaita löytyy osoitteesta perussanoma.fi. Kerran kuussa arvomme edelleen piirien kesken kirjapalkinnon ja vuosittain lomaviikon Vuokatin rannassa. Rukoiletko Eero tähän?
Niin Herra, me pyydämme, että olisimme niin kuin Hanna eikä niin kuin Eeli. Herra, että me saisimme olla ihmisiä, jotka sinun puoleesi huutavat ja kääntyvät. Ja kiitos, että kukaan, joka näin tekee, ei tee sitä turhaan. Kiitos, että sinä pidät huolen omiesi askelista. Kiitos, että sinä tiedät kaiken ja sinä tahdot tänäänkin siunata meitä kaikkia. Aamen.
Kiitos mukana olosta. Jatketaan jälleen Samuelin tarinan parissa viikon kuluttua. Hei hei.
Radioraamattupiiri. www.radioraamattupiiri.fi